podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer.
Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuchsová, vítam vás v podcaste vydavateľstva Verlag Das Hofer a dnes na tému Neoprávnená stavba v roku 2025. Naše pozvanie prijal pán doktor Filip Šmeringaj. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
A ja pánovi doktorovi poviem, že absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a advokátom v Medzinárodnej advokátskej kancelárii BNT Attorneys in CE vo svojej praxi sa špecializuje najmä na sporovú agendu v oblasti obchodného práva, pracovného práva a práva nehnuteľností. Okrem právnej praxe sa aktívne venuje aj publikačnej činnosti, v rámci ktorej sa sústredí na otázky vecných práv, vlastníctva a súvisiace právne aspekty práva nehnuteľností. Tak pán doktor, dneska máme na takú zaujímavú tému, predsa len tých neoprávnených stavieb. Asi nám poviete aj vy, že tá situácia je taká, že na Slovensku predsa len čo to, že ich je teda viac. Poďme si povedať teda, čo to neoprávnená stavba podľa legislatívy Slovenskej republiky vlastne je. Aká je aktuálna právna úprava, ktorá sa teda týka problematiky neoprávnenej stavby?
Problematiku neoprávnenej stavby môžeme v zásade vnímať v širšom alebo užšom slova zmysle. Čo sa týka vymedzenia tejto problematiky v takom širšom zmysle, treba v prvom rade dôsledne rozlišovať medzi neoprávnenou stavbou a nepovolenou stavbou. Čo sa týka tej nepovolenej stavby, tak nepovolená stavba je taká stavba, ktorá nie je v súlade s normami verejného práva. V súčasnosti s ním je ešte stále stavebný zákon z roku 1976. Z pohľadu praxe je o tie tzv. Čierne stavby, ktoré stavebník zriadí bez toho, aby disponoval pravoplatným stavebným povolením, ktoré teda vydáva príslušný stavebný úrad obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Neoprávnená stavba na tej druhej strane je stavbou, ktorú stavebník zriadí bez toho, aby mal na zriadenie takejto stavby akékoľvek občianskoprávne oprávnenie k pozemku. Teda ide spravidla o vlastnícke právo, môže to byť ale aj vecné bremeno spočívajúce v práve zriadenia takejto stavby, alebo to môže byť aj obyčajný obligačný vzťah, napríklad nájomná zmluva. Čo sa týka tej praktickej roviny, tak tieto situácie sa týkajú môžu byť teda takým prejavom aj, že arogancie stavebníka, ktorý teda vedel a chcel zriadiť stavbu na cudzom pozemku, ale zahŕňa aj tie prípady, kedy napríklad táto situácia je výsledkom omylu stavebníka, ktorý dôveruje zápisu v katastri nehnuteľnosti a ten sa následne ale ukáže ako nezodpovedajúci skutočnosti, čiže až následne sa zistí, že takáto stavba stojí na cudzom pozemku. K tejto problematike ešte tretia línia. Osobitne treba poukázať na jednu subkategóriu neoprávnenej stavby. Tá predstavuje situáciu, kedy dôjde k dodatočnému odpadnutiu právneho dôvodu, na základe ktorom bola zriadená stavba. Opäť praktický pohľad na vec. Napríklad máme rodinu, ktorá si kúpi stavebný pozemok. Na tomto pozemku zriadi stavbu, rodinný dom. Následne sa však ukáže, že osoba, ktorá predávala ten stavebný pozemok, ktorá bola aj zapísaná v katastri nehnuteľnosti, nebola vlastníkom tohto pozemku. Čiže vo výsledku máme situáciu, kedy vlastnícke právo k stavbe je odlišné od vlastníckeho práva k pozemku. Tieto situácie sa trošku ešte inak vysporiadávajú ako tie stavby, pri ktorých nebol už od počiatku tento právny dôvod. Čiže približne v intenciách týchto troch situácií treba vnímať problematiku neoprávnenej stavby na cudzom pozemku, ako aj režim toho vysporiadávania k tejto stavbe. V užšom zmysle je však neoprávnená stavba iba druhá zo zmienených situácií, teda situácia, kedy stavebník od počiatku nemal takéto oprávnenie. A ešte vo vzťahu k tej vašej druhej otázke, čo sa týka tej právnej úpravy, tak centrálne postavenie pri riešení týchto situácií má paragraf 126 občianskeho zákonníka, ktorý je všeobecným ustanovením ochrany vlastníka. A ešte tu máme aj paragraf 135c občianskeho zákonníka, ktorý teda osobitne upravuje vzťahy rezultujúce z neoprávneného zriadenia stavby na cudzom pozemku. K tomu rozdielu medzi jedným a druhým ustanovením sa myslím, že ešte dostaneme v priebehu tohto podcastu.
Ako je to v prípade neoprávnenej stavby na cudzom pozemku? Je to právne riešiteľný stav? Lebo na Slovensku máme, a to asi vy viete z tej vašej právnej praxe, vy sa predsa len na to špecializujete, je tých prípadov asi veľa, že to takto funguje. Aj z minulosti, možno to nám poviete vy teda, že lebo je kopec stavieb, ktoré sa predsa len aj pred samotným vznikom Slovenskej republiky, jednoducho tá staršia právna oprava, to staršie stavby, k takýmto situáciám právne mohlo dochádzať. Tak ako to teda je? Je to riešiteľné?
Samozrejme, tých riešení je v tej právnej rovine viac. Ak na danú vec hľadíme optikou ochrany práva a právom chránených záujmov vlastníka pozemku, jeho právnu ochranu môžeme rozdeliť do takých dvoch základných kategórií, pričom tým odlišovacím kritériom je, či už stavba je zriadená, alebo ešte len v procese výstavby. Ten daný stavebný objekt. Ak k výstavbe danej stavby iba dochádza, vlastník pozemku sa v zásade môže domáhať ochrany svojho práva na súde, a to podaním teda návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým teda vlastník pozemku požiada súd, aby uložil stavebníkovi povinnosť držať sa o ďalšieho konania týkajúco sa teda výstavby. V nadväznosti na takto nariadené neodkladné opatrenie teda nasleduje konanie vo veci samej, v ktorom sa vlastník môže domáhať tzv. Vypratania pozemku, pričom to sa riadi paragrafom 126 občianskeho zákonníka. Toto je teda situácia, keď povedzme tá stavba ešte nie je zriadená, ale už napríklad sa nachádzajú základy stavby na takomto pozemku. Po prípade na pozemku je umiestnený už stavebný materiál. A teda vlastník pozemku môže žiadať reštitúciu, teda pri navrátenie toho stavu, ktorý bol predtým, než sa začala výstavba. Ďalej teda súbežne s ochranou na súde sa vlastník môže domáhať ochrany aj na obci, v rámci ktorej sa daný pozemok teda nachádza. Ide teda o špecifické konanie, ktoré vyplýva z paragrafu 5 občianskeho zákonníka. A túto žiadosť podáva vlastník pozemku ako žiadateľ, pričom v takomto konaní musí preukázať, že došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu. A obec potom, akože v rámci svojej kompetencie, môže predbežne zakázať ďalší zásah alebo môže uložiť stavebníkovi, aby obnovil predošlý stav. Vo veľmi limitovanej miere môžeme v tej praktickej rovine poukázať aj na možnosť vlastníka pozemku domáhať sa ochrany svojich práv aj v medziach dovolenej svoj pomoci. Ak totiž bezprostredne hrozí zásah do takéhoto práva vlastníka pozemku, môže vlastník pozemku učiniť primerané opatrenie. A v praxi si viem predstaviť napríklad takú situáciu, kedy vlastník pozemku znemožní prístup na svoj pozemok, aby tak zamedzil ako vstup neoprávneného stavebníka na pozemok, vrátanie teda jeho stavebnej techniky. Takéto formy svojej pomoci avšak vždy musia byť primerané, inak sa vlastník pozemku sám ako vystavuje nejaké občianskoprávnej sankcii alebo trestnoprávnej sankcii. Ak to zoberieme ešte trošku zo širšieho uhla pohľadu, tá právna ochrana v civilnom práve môže byť vždy akoby v takej synergii s opatreniami v rovine verejného práva. Ak by som zase nadviazal na ten úvod, tak treba síce rozlišovať neoprávnenú a nepovolenú stavbu, ale v praxi to býva tak, že tá nepovolená stavba je spravidla neoprávnená stavba a vice versa. Ak sa jedná o takúto situáciu, tak samozrejme tá právna ochrana vlastníka pozemku zasahuje aj do toho verejného práva, pričom môže mať formu napríklad podaného podnetu na príslušný orgán štátneho stavebného dohľadu, ktorý taktiež môže jednak zakázať ďalšiu výstavbu a vo výsledku môže aj on nariadiť odstránenie takejto neoprávnenej pomočka nepovolenej stavby. Osobitne môžeme taktiež poukázať aj na našu úpravu v trestnom práve. Náš trestný zákon pozná totiž viaceré trestné činy, ktoré sa týkajú tejto problematiky. Spomenúť teda môžeme predovšetkým trestný čin neoprávneného uskutočňovania stavby, po prípade aj trestný čin, ktorý sa týka neoprávneného vstupu na cudzí pozemok. Čiže aj v tej rovine trestnej podané trestné oznámenie taktiež môže byť prostriedok, akým vlastník pozemku chráni teda tie svoje práva. Ako som už aj povedal na začiatku, treba rozlišovať také dve tie kategórie, či už stavba je zriadená, alebo či on dochádza k výstavbe. V prípade, ak už došlo k zriadeniu stavby na cudzom pozemku, mení sa trochu aj situácia v tej občiansko-právnej rovine. Pričom tu ešte treba dodať, že ten moment zriadenia stavby vždy treba zohľadniť vzhľadom na charakter danej stavby. Tá súdna prax v Slovenskej republike ako keby má taký kazuistický charakter a väčšinou nedefinuje nejaké generálne predpoklady, ale práve v prípade nadpodlažných domov je už tak štandardne judikované, že je to spravidla moment, kedy je badateľné už prvé dispozičné riešenie, teda prvého poschodia domu. Opäť k tej téme, teda, že ak teda už hovoríme o vysporiadovaní práv k neoprávnenej stavbe, už zriadenej, tak vlastník pozemku už v takomto momente nemôže žiadať vypratanie pozemku, ale už podáva žalobu v zmysle zmieňovaného paragrafu 135c občianskeho zákonníka. Skutočnosť, že zákonodarca oddelil tieto dve situácie, súvisí v zásade so samotným účelom paragrafu 135c občianskeho zákonníka, pretože v prípade aj zriadenia neoprávnenej stavby vzniká istá majetková hodnota, ktorá môže mať význam nielen pre vlastníka pozemku, ale povedzme aj napríklad pre verejnosť. Opäť praktický prípad, príklad, ak si predstavíme napríklad, že v rámci obce dojde k zriadeniu mosta cez rieku a následne sa zistí, že jeden z pilierov toho mosta zasahuje malou časťou do cudzieho pozemku, nebolo by vždy účelné v každom prípade, alebo v tomto prípade, že odstraňovať danú stavbu. Pretože aj s odstranením takejto stavby sa spája nejaká významná majetková újma a mohlo by to mať, povedzme, dosah aj na ten verejný záujem. Pre takýto prípad a obdobné prípady, teda paragraf 135c poskytuje nie jedno, ale viaceré riešenia. V prvom rade teda vlastník pozemku môže žiadať o odstránenie stavby. Pôjde najmä o prípady, kedy vlastník neoprávnenej stavby, povedzme, nebol dobromyselný, teda že vedel a chcel zasiahnuť do práva vlastníka pozemku vo forme teda neoprávnenej stavby. Po prípade tom môže sa uplatniť takéto opatrenie v prípade, keď ten zásah neoprávnenej stavby je nepatrný. Alebo povedzme, že by odstranením tej stavby alebo časti tej stavby, že nevznikli nejaké významné majetkové újmy. Druhé riešenie, ktoré poskytuje zákon, je prikázanie vlastníckého práva k neoprávnenej stavbe do vlastníckého práva vlastníka pozemku. Toto môže nastať, ak s tým súhlasí teda vlastník pozemku a ak to odstranenie nie je účelné. Osobne ako si myslím, že toto je rozumné riešenie, nakoľko dochádza v tomto prípade k zjednoteniu vlastníckého režimu neoprávnenej stavby a pozemku. Teda, že vlastníctvo stavby a pozemku patrí jednej osobe. Posledné riešenie je v zákone vymedzené tak demonstratívnym spôsobom a znie ako možnosť súdu usporiadať právne vzťahy medzi vlastníkom pozemku a stavby aj inak. A to napríklad zriadením vecného bremena za náhradu. Práve táto posledná možnosť akoby aj definuje takú možnosť, v rámci ktorej súd poskytne právnu ochranu neoprávnenému stavebníkovi. A to aj napriek tomu, že v podstate neoprávnene zasiahol do toho vlastníckého práva inej osoby. Ako som už aj spomínal, napríklad ten prípad s tým mostom v obci, akože Napríklad to spravodlivé riešenie by mohlo predstavovať, že zriadenie vecného bremena za náhradu. A tu by som taktiež poukázal ešte aj na súdnu prax, týkajúcu sa výšky takto priznanej náhrady za zriadené vecné bremeno. Súdy vychádzajú teda konštantne z takého názoru, že výšku takejto náhrady určuje súd vzhľadom na okolnosti prípadu. Avšak základom pre tieto úvahy je vždy ako keby znalecký posudok, ktorý určí trhovú hodnotu pozemku, ktorá teda časť je ovplyvnená neoprávnenou stavbou. A ako keby neplatí teda to, že vlastníkovi pozemku sa dá iba trhová hodnota pozemku, ale tá skutočná odmena môže prevyšovať túto trhovú hodnotu. Opäť, ak by sme sa dostali, že k prípadu ten most cez rieku, tak ak by daný stavebník realizoval projekt napriek vedomosti, že zasahuje do cudzieho pozemku, náhrada za takto zriadené vecné bremeno by reálne mohla prevyšovať aj 10-násobne tú skutočnú hodnotu toho pozemku. V tom aj spočíva aj taký istý sankčný charakter pre tohto opatrenia pre neoprávneného stavebníka. Ešte by som k tomu taktiež dodal, že zákon, respektíve súvisiaca súdna prax, umožňuje aj iné formy vysporiadania právneho vzťahu k neoprávnenej stavbe. Medzi tieto môžeme uviesť napríklad prikázanie vlastníckého práva k pozemku vlastníkovi neoprávnenej stavby. To je ako keby reverzné opatrenie než to druhé, ktoré som spomínal. Ono sa prakticky využije vtedy, keď vlastník pozemku ako keby nemá ďalší záujem na tom, aby vlastnil takýto pozemok, ktorý je zasiahnutý neoprávnenou stavbou, a je pre neho viac lukratívnejší ten finančný ekvivalent, ktorý môže dostať. Do úvahy prichádza napríklad aj zámena pozemkov, ak s takýmto postupom súhlasí vlastník pozemku a vlastník neoprávnenej stavby. Môže sa to uplatniť napríklad v situácii, kedy je časť cudzieho pozemku zastavaná plotom a riešením medzi susedmi by bolo poskytnutie rovnakej výmery pozemku v rovnakej kvalite v rámci nejakej celej hraničnej línie toho pozemku. Že teda na začiatku, že by bola zastavaná parcela, na konci, že by sa vytvorila menšia parcela zodpovedajúca tej zastavanej časti. Z pohľadu iba teórie prichádza do úvahy aj zriadenie práva nájmu súdnym rozhodnutím. No takéto riešenie vo všeobecnosti nie je v súdnej praxi preferované, a to najmä kvôli tomu, že nájomný vzťah sa vyznačuje svojou dynamikou a potrebou zmien, ktorá funguje v zásade dobre iba v rámci zmluvnej slobody. Ak by takýto vzťah malo konštituovať súdne rozhodnutie, išlo by teda o taký veľmi, veľmi ťažkopádny konštrukt.
Môžem sa ešte takto dopýtať k týmto prípadom, ktoré ste spomenuli, lebo nám sa tu v praxi objavujú budovy, ktoré tu stoja povedzme 50-60 rokov, a pozemok pod nimi sa istým spôsobom z hľadiska nejakého dedenia dostal k dedičom, ktorí dnes si povedia, tak toto je budova, ktorá tu stojí na našom pozemku, nie je naša. A v tom prípade ten majiteľ tej stavby, ktorá tam je teda neoprávnená, ako sa tieto situácie vôbec v praxi riešia? Keď sa bavíme nie teda o nejakom časovom horizonte, že tá budova tam bola postavená 10-20 rokov, ale sú to naozaj generické budovy, ktoré sú 50, možno 100 rokov, stoja na tých pozemkoch. Ako sa toto v praxi rieši? Lebo povedal ste teraz, že ten nájomný vzťah je taký, že to asi najmenej prípadá do úvahy, ale čo sa týka toho, že je tam nejaké právo strpieť tú budovu, teda tú stavbu, alebo ako sa toto rieši v praxi? Že naozaj sa tí dediči súdia, alebo čo sa s tým deje v praxi? Alebo to nechajú tak, že teda budova stojí, je to náš pozemok, my to tam strpíme a v podstate nič sa s tým nerieši. Alebo možno na to nadväzuje aj otázka, že aká je situácia z právneho hľadiska pri zriadení stavby na cudzom pozemku?
Myslím, že toto je veľmi dobrá otázka na pochopenie takej tej celkovej problematiky. Ak by som teda mal už nadviazať aj na to povedané, je dôležité zdôrazniť jedno také špecifikum nášho právneho priestoru. Za nehnuteľnosť je v našom právnom poriadku považovaný jednak pozemok a jednak aj stavba, za predpokladu, že je pevne aj spojená so zemou. V našej spoločnosti je takáto dualita vnímania pojmu nehnuteľnosť už ako vžitá a vnímaná ako samozrejmosť. No z pohľadu našej histórie, ako aj z pohľadu nejakých zahraničných úprav, môžeme označiť túto úpravu ako neštandardnú. Ak sa pozrieme napríklad na úpravu v Českej republike, v Rakúsku, Nemecku, vo Švajčiarsku alebo v Poľsku, občianske úpravy v týchto štátoch považujú za nehnuteľnosť iba pozemok. Stavba je v týchto právnych poriadkoch vnímaná iba ako súčasť pozemku a teda nie ako keby osobitný predmet právnych vzťahov. Prakticky teda v týchto krajinách nemôže dojsť k predaju, k osobitnému predaju stavby na pozemku bez toho, aby povedzme pozemok zostal v výlučnom vlastníctve inej osoby. A takýto prístup zákonodarcu ja osobne považujem, že je rozumný a historicky osvedčený. A svoj pôvod má pritom ešte v rímskom práve, v ktorom platila zásada vrch ustupuje spodku, po latinsky to je superficie solo cedit. A podľa tejto zásady všetko, čo je zriadené na pozemku, alebo je v ňom zakorenené, všetko to podlia právnemu režimu pozemku. A výhody tohto prístupu sú pritom zrejmé. Ak niekto kupuje pozemok, kupuje automaticky aj všetko, čo je na ňom zriadené, čo vo výraznej miere z môjho pohľadu posilňuje princíp právnej istoty pri obchodovaní s nehnuteľnosťami. A rovnako sú tu aj tie historické argumenty, lebo táto zásada vrchu vstupuje spodku platila na našom území aj do roku 1950. Zmena v tejto legislatíve nastala v podstate až prijatím občianskeho zákonníka z roku 1950, ktorý teda jasne definoval, že nehnuteľnosťou je nielen pozemok, ale aj stavba. A táto zmena paradigmy ako keby bola politicky motivovaná, keďže vtedajší komunistický režim chcel jasne a zámerne oddeliť vlastnícke právo od užívacích práv k pozemku. A na tejto právnej báze následne mohlo dojsť k systematickému zriaďovaniu stavieb na cudzích pozemkoch. Pričom celé to bolo súladné s právom, keďže oddelený vlastnícky režim stavbe bol uzákonený tým občianskym zákonníkom z roku 1950. Na tejto báze následne boli zriaďované napríklad aj jednotné roľnícke družstva, ale aj na obytné domy v rámci štátneho sociálneho bývania. No a táto v zásade ešte totalitná legislatíva u nás pretrvala až do dnes.
Môžeme sa ešte zastaviť. A keď je napríklad prípad, lebo bavíme sa o nejakých štátnych veciach, ktoré tu boli pred rokom 1950, akému aj režimu to podliehalo, ale poďme sa napríklad baviť, že mali sme nejakú horáreň, ktorá v minulosti bola v nejakom svojom režime. Po roku 1993 nadobudla vlastníka a ten vlastník, hoď nebol majiteľom pozemku, tú horáreň ako takú, tú budovu proste odpredal. A teraz po rokoch sa ozvali dedičia, že ale pozemok je náš a budova je vaša. A teraz my chceme, dajte tú budovu preč. Majú vôbec na takéto niečo podľa vás nárok?
Opäť by som nadviazal možno na ten úplný úvod, že ten paragraf 135c občianskeho zákonníka sa uplatní iba v prípade neoprávnených stavieb postavených na cudzom pozemku. Ten minulý režim keby zaviedol tento nový vzor, nová paradigma, že máme osobitné vlastnícke právo k pozemku a k stavbe. A s tým sa spája aj to, že stavby zriadené na základe oprávnenia nejakého, ktoré teda stoja na cudzom pozemku, ale boli zriadené na základe nejakého oprávnenia, nemožno vysporiadavať podľa paragrafu 135c občianskeho zákonníka. Čiže ako keby ani vlastníci pozemku v prípade takýchto stavieb nemôžu žiadať o odstránenie tejto stavby. A opäť tu sa uplatní tá tretia situácia, ktorú som spomínal. V prípade, ak bol to ten prípad s rodinou, ktorá si kúpila stavebný pozemok a následne odpadol ten právny dôvod, ani v takomto prípade vlastník pozemku nemôže žiadať odstránenie stavby. Zákon ako keby v tejto otázke tak mlčí, ale riešenie je nie vo vecnoprávnej sfére, ale v obligačnej, nakoľko vlastník pozemku môže vždy požadovať vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré spočíva v tom, že daný vlastník stavby užíva ten pozemok bez toho, aby vlastník pozemku mal z toho nejaký úžitok. No a prirodzene najideálnejšie je takúto vec následne riešiť mimo súdne, teda že by sa daný pozemok previedol ako vlastnícke právo k nemu.
Ako zabezpečiť alebo ako právnu ochranu požíva neoprávnený vlastník stavby, stavebník?
Ako som spomínal už aj skôr, tak tá právna ochrana sa prioritne sťahuje na vlastníka pozemku, pričom tomu neoprávnenému stavebníkovi by sa mala poskytnúť iba výnimočne. Netreba tu zabúdať, že je to práve vlastník pozemku, ktorý je teda ukrátený na svojich právach a do ktorého právo bolo neoprávnené zasiahnuté. Aj tie slovenské súdy teda dávajú akcent na to, že táto výnimočnosť ochrany neoprávneného stavebníka má zmysel teda nielen medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom neoprávnenej stavby, ale aj pre celú verejnosť, nakoľko v spoločnosti by nemal byť ako živený nejaký narratív toho, že neoprávnené zriadenie stavby je spojené s nejakými benefitmi. Skorej aj v tej súdnej praxi by tieto situácie, kedy sa neoprávnenému stavebníkovi poskytuje ochrana, by sa mali minimalizovať. A ako opäť, kebyže sa dostaneme k tomu paragrafu 135c, tak aj zo súdnej praxe vyplývajú nejaké osobitné faktory, na základe ktorých teda súd môže pristúpiť výnimočne k tej ochrane neoprávneného stavebníka.
Aké faktory môžu zavážiť pri súdnom vysporiadaní neoprávnenej stavby v prospech neoprávneného vlastníka stavby?
Tu je dôležité povedať, že tá slovenská právna úprava celkovo vecných práv sa vyznačuje svojou takou abstraktnosťou, pričom výnimkou nie je ani úprava týkajúca sa vysporiadania práv k neoprávnenej stavbe. Zákon totiž nejak explicitne nedefinuje žiadne konkrétne faktory, ktoré by mal alebo nemal brať súd do úvahy pri tom svojom rozhodovaní. Tieto jednotlivé faktory vyplývajú až zo súvisiacej súdnej praxe. V rámci takého môjho osobného rozboru tej rozhodovacej činnosti slovenských súdov, ja som ich identifikoval celkovo 10, pričom ako tento výpočet nie je nejaký vyčerpávajúci a isto existujú ešte nejaké aj iné. Také tradičné a historicky osvedčené faktory sú dva, už som ich aj spomenul v predošlej časti. Je to jednak hospodárnosť odstránenia neoprávnenej stavby a dobromyselnosť neoprávneného stavebníka. Tú samotnú hospodárnosť odstránenia stavby som už skôr spomínal v prípade toho prípadu zriadeného mosta cez rieku v obci. Odstraňovanie takéhoto mosta by sa, ako som aj vravel, spájalo so zánikom stavby ako majetkovej hodnoty a mohlo by to mať aj vplyv na nejaký verejný záujem. Toto samotné kritérium hospodárnosti treba vždy v súdnych konaniach skúmať teda s prihľadnutím na náklady, nielen s nákladmi, ktoré viedli k odstraneniu stavby, ale aj tie, ktoré boli vynaložené na to, aby stavba vznikla. Medzi to môžeme radiť teda samozrejme cenu ľudskej práce, cenu stavebných materiálov, náklady spojené s projektovaním a s inžinieringom a podobne. Čo sa týka tej dobromyselnosti a skúmania dobromyselnosti, tak treba vždy skúmať, či stavebník vedel, že zasahuje do cudzieho pozemku, respektíve mohol vedieť, že svojou stavebnou činnosťou zasiahne do cudzieho pozemku. Ak stavebník teda preukázateľne vedel a chcel stavať na cudzom pozemku, tak sa pre ňoho aj znižujú šance preto, aby im súd poskytol ochranu. Rovnako sa mu môžu znížiť tieto šance, ak stavebník konal nedbanlivo, to znamená, že ak nevedel, ale vzhľadom na okolnosti mohol a mal vedieť, že stavba bude zasahovať do cudzieho pozemku. Ako takým typickým príkladom takejto nedbanlivosti je, ak sa zrealizuje stavba bez toho, aby si stavebník overil stav zapísaný v katastri nehnuteľnosti. Medzi ďalšie faktory, ktoré som akoby identifikoval, je napríklad aj porovnanie hodnoty stavby neoprávnenej s hodnotou pozemku zastavaného. V prípade takých hodnotovo cennejších pozemkov, napríklad vo väčších slovenských mestách, môže byť samotná cena neoprávnenej stavby výrazne nižšia. Na druhej strane v takých rurálnych pomeroch Slovenska, tak tá cena stavby ako vystupuje do popredia, že je cennejšia než samotná cena zastavaného pozemku. Čiže opäť, toto asi nie je taký, že korunný faktor, ale môže to byť jeden z faktorov, také vodítko toho, že ako by mal súd rozhodnúť, že čo je cennejšie. Ďalší z týchto faktorov pri vysporiadaní neoprávnenej stavby predstavuje, môžem to povedať, ako osobitná väzba neoprávneného stavebníka na neoprávnenú stavbu. Týka sa to najmä situácie, kedy stavebník napríklad býva v neoprávnenej stavbe a aj s rodinou a prípadným odstránením tejto stavby by takáto rodina stratila svoj domov ako teda špecifickú väzbu na túto nehnuteľnosť. V týchto prípadoch to môže zavážiť, keďže ku stretu dvoch vlastníckych práv pristupuje ešte aj keby ochrana toho stavebníka na súkromie a na rodinný život. Ak hovorím o týchto väzbách, tak by som taktiež uviedol teda osobitnú hospodársku väzbu stavby na zastavaný pozemok. Napríklad pri neoprávnene zriadenej stavbe pre poľnohospodárske účely by nebolo logické oddeľovať ju od poľnohospodárskej pôdy, na ktorej stojí, keďže by to viedlo ako k zrejmému nevyužitiu jednej či druhej nehnuteľnosti. Tento faktor sa môže uplatniť najmä v prípade povedzme priemyselných stavieb, ako sú aj továrne alebo sklady. Ďalší z faktorov, ktoré vyplýva z tej rozhodovacej činnosti slovenských súdov, je rozsah zásahu do cudzieho pozemku. Tu je potrebné si uvedomiť, že neoprávnená stavba na cudzom pozemku zahŕňa nielen prípady, kedy stojí celá stavba na cudzom pozemku, ale aj keď zasahuje iba do časti takéhoto pozemku, keďže samotný pozemok je akoby trojdimenzionálny priestor. Čiže ide prakticky o situáciu, kedy dojde k postaveniu obchodného centra na cudzom pozemku, ale aj o prípad, keď napríklad časť strechy zasahuje do cudzieho pozemku alebo odkvapová rímsa. Tento rozsah zásahu teda tiež môže zavážiť, pričom v prípade, keď je menší ten presah, napríklad to odstránenie môže byť jednoduchšie. Ak je ten presah väčší, tak je možné, že súd môže siahnuť aj po iné alternatíve. V krátkosti by som ešte uviedol aj časový faktor. Tu je dôležité povedať, že domáhať sa odstránenia neoprávnenej stavby nepodlieha nejakému časovému limitu, to správneho pohľadu premlčania. Teda aj stavby, ktoré boli zriadené povedzme 50 rokov dozadu, môžu byť predmetom súdneho konania a môžu byť odstraňované aj v súčasnosti.
Ja vás ešte tu nás zastavím, lebo častokrát si to podľa mňa nejakým spôsobom ľudia pri nadobúdení nehnuteľnosti vôbec neuvedomujú, že v zmluvách sa môže stať taká v úvodzovkách ako, nie že absurd, no a v podstate absurdita, ale oni si to nevšimnú, že kúpia vlastne budovu, ale v zmluve napísané, že pozemok pod budovou v podstate nekupujú. Kupujú iba samostatne tú budovu. Čiže a vy teraz ste spomenul, že tam v podstate nie je nejakým spôsobom lehota alebo časový aspekt, kedy je možné riešiť to, že teda stojí budova na neoprávnená stavba na nejakom pozemku. To je možno potom aj v tom, dnes ešte budeme asi o tom hovoriť, vaše také odporúčania do praxe a teda pre ľudí, ktorí idú kupovať nehnuteľnosti. Bo to sa, ako všimla som si to, že sa toto stáva, že ľudia kupujú proste nehnuteľnosti a neznali veci možno, nejaké právne problematiky, si toto vôbec tej zmluve nevšimnú. A možno aj trošku na stranu reality kancelárií, že možno na to ani tí makléri neupozornia, že čo znamená vlastne, že kupujem budovu a pozemok pod tým v podstate nie je, hej, predmetom prevodu toho vlastníctva. Tak to som len chcela teda doplniť, alebo možno k tomu, čo ste spomínal, že tam ten časový faktor tomu v podstate nepodlieha, čiže môže sa stať, že to kúpim a naozaj sa dostanem do nejakého sporu alebo teda do nejakej agendy sporovej a v podstate úplne nechtiac.
Rozhodne súhlasím, tam pred kúpou každej nehnuteľnosti aj stavby je potrebné si prezistiť, ako je vysporiadaný ten vzťah s vlastníkom pozemku, inak naozaj vlastník takej stavby je vystavený riziku takému, že ten vlastník pozemku sa bude jednak domáhať nejak vysporiadanie tej situácie alebo bude požadovať nejaký finančný ekvivalent toho užívania pozemku, ktorú ako teda vlastník pozemku bez právneho dôvodu užíva. Čiže áno, rozhodne rada aj pre povedzme laikov, že treba si urobiť riadny prieskum teda tých právnych vzťahov ešte predtým, než sa kúpi nehnuteľnosť. Ja by som ešte možno povedal niektoré tie faktory, ktoré som teda identifikoval. Medzi tieto patrí aj povedzme prospešnosť neoprávnenej stavby, respektíve neoprávnená stavba môže byť jednak prospešná alebo neprospešná. Napríklad v prípade, ak je postavený protipovodňový múr medzi pozemkami a tento protipovodňový múr zasahuje do cudzieho pozemku, jeho odstranenie by nebolo účelné, keďže by sa ten aj vlastník pozemku vystavil tomu riziku, že by na jeho pozemku zatekala teda voda. Ak by to sme to obrátili, tak ak by povedzme nejaká stavebná konštrukcia spôsobovala to, že by bola odvádzaná voda na cudzí pozemok, to je zase argument na to, aby bola takáto stavba odstranená. V poslednom rade je dôležité ešte zohľadniť aj verejný záujem. Ak by povedzme prípadné odstránenie stavby malo viesť k zničeniu nejakej časti historickej budovy, alebo by to malo ohrozovať verejné zdravie, alebo by to mohlo viesť ku ekologickej újme. Prirodzene aj v takomto prípade vieme neoprávnenému stavebníkovi poskytnúť ochranu formou zriadenia vecného bremena. Treba však zároveň jedným dýchom dodať, že verejný záujem treba chrániť ako posledný v poradí, čo súvisí s tým, že to je vzhľadom na našu historickú skúsenosť s minulým režimom, ktorý teda stále fungoval na zásahoch do individuálnych vlastníckych práv jednotlivca.
Aké musia byť splnené zákonné predpoklady na strane vlastníka stavby, stavebníka v prípade neoprávnenej stavby?
No, ak by sme sa mali upriamiť teda priamo na osobu stavebníka, tak zákon nepredpisuje nejaké konkrétne požiadavky alebo predpoklady týkajúce sa tejto osoby. Môže ním byť teoreticky aj maloletý alebo osoba konajúca v duševnej poruche. Zákon totiž nevyžaduje spôsobilosť na právne úkony preto, aby osoba nejakú teda tú stavbu zriadila. Zriadenie stavby nie je právnym úkonom, akým je napríklad uzavretie zmluvy, ale reálnym aktom, ktorý teda spočíva v spracovaní stavebného materiálu do novej formy, ktorou je stavba. Predsa by som však poukázal na zásadný rozdiel medzi osobou stavebníka a staviteľa. Stavebník je v podstate budúci vlastník stavby. Staviteľ je osoba, ktorá zriaďuje stavbu na účet stavebníka. Ide prakticky o stavebnú spoločnosť, ktorá na zákazku zriaďuje stavbu. Pričom tá právna ochrana podľa paragrafu 135c sa týka iba stavebníka, nie staviteľa. Zmienená teda stavebná spoločnosť sa nemôže domáhať ochrany podľa paragrafu 135c. V tejto súvislosti by som však poukázal na to, že existuje tu prípadná zodpovednosť staviteľa za škodu, ktorá môže vzniknúť stavebníkovi v dôsledku neodborného zriadenia stavby. Ak teda je napríklad profesionál poverený zameraním stavby a následne v dôsledku porušenia vlastných povinností je stavba zriadená na cudzom pozemku, tak prípadná škoda rezultujúca z takéhoto neodborného poskytnutia služieb môže byť predmetom osobitného konania, teda o náhrade škody.
Ako sa procesne postupuje v prípade povoľovania stavby na cudzom pozemku? A možno sa ešte k tomu dopýtam, naše stavebné úrady aktuálne tak, ako sú a ako oni konajú, máte z vašej praxe pocit, že naozaj táto diferencia v tom, že teda komu patrí alebo bude patriť tá stavba a koho je pozemok, že dostatočne to riešia v čase tej výstavby?
Ak by sme sa teda mali opäť dostať aj vrátiť k úvodu, tak musíme aj tú neoprávnenú stavbu odlišovať od nepovolenej stavby. Na tú vašu otázku, no v zásade z pohľadu aktuálnej stavebnej legislatívy môže dojsť k povoleniu stavby iba v prípade, ak stavebník, teda neskôrší vlastník stavby, vie preukázať, že má k zastavanému pozemku nejaké to občianske oprávnenie, teda najmä vlastnícke právo, môže to byť vecné bremeno spočívajúce v zriadení stavby, alebo to môže byť iba nájomný vzťah. Iba za takýchto predpokladov môže príslušný stavebný úrad vydať stavebné povolenie. Čiže oni musia skúmať ten vzťah vlastníka pozemku a vlastníka stavby. To platí teda predovšetkým v prípade staveb zriadených od roku 1990 až po súčasnosť. Nemožno ale pri tejto problematike ako keby odhliadnúť od teda stavebnej praxe v našich pomeroch v súčasnosti. Stále ako keby u nás pretrváva taký stav, že sa najprv stavá, až následne sa v úvodzovkách teda vybavujú tie formality. Pre tieto situácie je ešte stále k dispozícii tzv. Konanie o dodatočnom povolení stavby, ktorý teda upravuje zatiaľ aktuálna stavebnoprávna úprava. Takémuto povoleniu stavby však vždy bráni to, ak tie vzťahy medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom neoprávnenej stavby sú nevysporiadané. V takomto prípade totiž stavebné úrady vždy prerušia stavebné konanie a začne sa konanie o tzv. Predbežnej otázke. A to je práve to konanie, ktoré som spomínal, čiže konanie podľa paragrafu 135c občianskeho zákonníka. Osobitne treba ešte poukázať na situáciu, kedy dojde k vydaniu stavebného povolenia, povedzme už je aj právoplatné, avšak až následne sa zistí, že ten zápis v katastri nehnuteľnosti nebol správny, a až následne sa zistí, že ide o neoprávnenú stavbu. V takomto prípade sa teda teoreticky vlastník pozemku môže domáhať zrušenia tohto povolenia, a to podaním mimoriadneho opravného prostriedku v správnom konaní, respektíve v konaní o proteste prokurátora. Na to následne môže samozrejme nadväzovať aj konanie pred správnym súdom, v rámci ktorého sa preskúmava takéto rozhodnutie v stavebnom konaní.
Je schválený nový stavebný zákon, ktorý by mal byť účinný od 1.4.2025. Ako táto nová právna norma zasiahne problematiku neoprávnenej stavby na cudzom pozemku?
Pri tejto otázke sme teda opäť v rovine verejného práva. A tie publikované informácie v tlači sú teda momentálne aj plné tituliek, v zmysle ktorých dojde teda k eliminácii tzv. Čiernych stavieb v praxi. Tak jednoduché a rýchle to však nebude. Je pravdou, že v porovnaní s minulou stavebnou úpravou pri tej súčasnej, tá neumožňuje dodatočné stavebné povolenie, teda tak zriadenej stavby. Ak teda stavebník zriadi stavbu bez toho, aby takéto stavbe náležalo stavebné povolenie, následkom takéhoto konania by malo byť po správnosti teda odstránenie stavby bez akejkoľvek možnosti legalizácie tohto stavu. Ako som ale spomínal, tá prax je na Slovensku stále taká, že sa najprv stavá a následne sa vybavujú formality. V súčasnosti preto máme aj ešte na Slovensku veľa stavieb, ktoré nie sú povolené. V prípade takýchto stavieb, ktoré už teda sú zriadené a nie sú povolené, tak zákon počíta s prechodným ustanovením, kedy tieto stavby ešte môžu byť dodatočne povolené v zmysle doterajších právnych predpisov. A takáto dodatočná legalizácia stavby je možná do konca marca roku 2029. Preto je, myslím si, že aj dôležité apelovať na verejnosť, aby teda svoje žiadosti podávali na príslušný stavebný úrad do tohto dátumu, inak im bude reálne hroziť faktické odstránenie. A uvidíme, ako sa v podstate aj táto legislatíva teda ujme v praxi a nie je vylúčené, že ak by tento stav nejak nebol udržateľný, tak to vytvorí aj politický tlak, povedzme, na zmenu tej stavebnej legislatívy. Teda ak by naozaj ľudia až do toho dátumu si neusporiadali tie vzťahy, tak uvidíme. To ešte do budúcna je taký otáznik.
Ale teda bavíme sa o nepovolených stavbách.
O nepovolených,
tak. S čím ste sa v praxi stretol ohľadom oprávnenosti stavby na cudzom pozemku?
Ja by som ešte tak k tej predošlej otázke ešte len dodal, že z môjho pohľadu, kebyže tá súkromnoprávna ochrana vlastníka pozemku je vždy v synergii aj s tou verejnoprávnou. A naozaj, ak ešte teraz budeme mať takú situáciu, že tie možnosti dodatočného povolenia budú eliminované, tak je možné, že pred civilnými súdmi aj klesne nejak počet tých prípadov prejednávania neoprávnených stavieb, nakoľko je vyšší predpoklad, že skôr dojde k odstraňovaniu stavieb v tom verejnom konaní, ktoré teda už v stavebnom konaní, keďže v rámci toho už ten zákon nepripúšťa iný nejaký výsledok. Čo sa týka tej, teda vašej otázky k tej ako mojej praktickej skúsenosti, tak ja som sa v praxi stretol s viacerými prípadmi. Všetky z týchto prípadov boli nakoniec urovnané mimosúdne, čo je aj z môjho pohľadu najideálnejší scenár, nakoľko šetrí to čas, financie aj teda duševné zdravie ľudí. A v rámci ale teda môjho prieskumu v rozhodovacej činnosti slovenských súdov som natrafil na viaceré zaujímavé. Spomenul by som možno jeden, teda dva z nich. V jednej veci rozhodoval okresný súd Žilina a ako odvolací súd krajský súd Žiline. Tento prípad sa reálne týkal odstránenia neoprávnenej stavby. Išlo o humno postavené na cudzom pozemku. A žalobca keby žiadal buď odstránenie tejto stavby alebo prikázanie do vlastníctva za náhradu. Okresný súd Žiline, následne krajský súd však zamietol takúto žalobu, keďže mal za preukázané, že tá stavba vznikla na pozemku stavebníka, teda že bola oprávnene zriadená. Čo je zaujímavé, takže tie súdy opreli svoje rozhodnutie ešte o stavebné povolenie z roku 1927, rovnako listinné dôkazy a svedecké výpovede. Myslím, že tento aspekt, že tento prípad poukazuje na ten zaujímavý aspekt, na ktorý som už skôr spomínal, a to je to, že podľa súčasnej rozhodovacej činnosti sa síce stavby vysporiadavajú podľa aktuálnej legislatívy, teda paragrafu 135c občianskeho zákonníka, avšak samotné posúdenie, že či je stavba oprávnená, tak to sa musí vždy posudzovať vzhľadom na na úpravu, ktorá bola účinná v čase zriadenia stavby. Čiže tuto bolo, musel ako keby súd skúmať právny stav už 100 rokov dozadu, aký platil. Čiže osobne ma to teda aj fascinuje, že aj v takýchto prípadoch sa prelínajú tie časové roviny a ako keby tie historické úpravy ako keby opäť ožívajú a sú zase predmetom rozhodovania ako v tých súčasných rozhodnutiach. Spomenul by som možno ešte jeden prípad. V danom prípade rozhodoval Najvyšší súd Českej republiky. Týkalo sa to trestného konania, ale malo to teda súvisť aj s neoprávnenou stavbou na cudzom pozemku. V tomto prípade ako keby vlastník pozemku mal na pozemku zriadenú neoprávnenú a nepovolenú stavbu. Išlo o stĺp vysokého napätia. A ako keby vlastník pozemku zobral tú spravodlivosť do vlastných rúk a pomocou sekery a kladiva ako odstránil túto stavbu. A akože aj v trestnom konaní sa takýto tento vlastník pozemku bránil, že konal oprávnenie, nakoľko daná stavba bola nepovolená, neoprávnená. Najvyšší súd Českej republiky avšak v tom odôvodnení jasne uviedol, že v prípade neoprávnenej stavby na cudzom pozemku sa možno domáhať odstránenia stavby iba striktne v intenciách paragrafu 135c občianskeho zákonníka, a teda pred súdom, a teda následnej exekúcie. Ak vlastník pozemku odstránil takúto stavbu bez toho, aby zohľadnil tento postup, ide o formu nedovolenej svoj pomoci a teda vlastník pozemku konal trestnoprávne. K tomu rozsudku by som možno ešte len tak dodal, že naozaj, hoci ide aj v tých rôznych prípadoch naozaj o neoprávnený zásah inej osoby, zaiste sa aj takýto zásah spája pre vlastníka pozemku aj s pocitom nejakej krivdy, tak naozaj, že v podmienkach právneho štátu nie je prípustné iba domáhanie sa tejto ochrany na súde a odstraňovanie tejto stavby na vlastné náklady je teda vždy za čiarou týchto pravidiel.
Čo by si odkázal našim poslucháčom k téme neoprávnenej stavby? Sme pomali na závere dnešného podcastu. Táto téma je ešte stále aktuálna a možno, že aj v súvislosti s tým práve spomínaným novým stavebným zákonom sa začnú ľudia proste obávať, že či majú nepovolenú stavbu alebo neoprávnenú stavbu, čo s tým aj do budúcna, keď to budú chcieť napríklad to vystaviť nejakým stavebným úpravám a tak ďalej. Čo by si odkázal našim poslucháčom?
Možno za mňa jediné slovo, a to je prevencia. Možno ešte aj taká opatrnosť. Napríklad tým súdnym sporom sa vždy dá jednoduchšie predchádzať, ak si stavebníci predtým, než realizujú stavbu, robia teda starostlivý nejaký stavebný prieskum. A to predovšetkým pri zameraní stavby, ako aj pri prezistení tých vlastníckych pomerov v katastri nehnuteľností. Okrem toho je vždy dôležité, aby teda aj bežní stavebníci mali prístup teda k jasným nejakým právnym informáciám o tom, čo je dovolené a čo nie, aby sa teda aj predišlo prípadným nedorozumeniam a právnym problémom. A ak majú aj stavebníci povedzme nejaké pochybnosti, vždy je dobre obrátiť sa na odborníkov v tejto oblasti, teda konzultovať ďalší postup napríklad s geodetom alebo s advokátom. A v ľudskej rovine ja vždy odporúčam priamo komunikovať s ľuďmi, ktorí môžu byť stavbou dotknutí na právach. Vždy je lepšie naozaj najskôr prediskutovať tento zámer cez plot so susedom, než potom si vymieňať názory ako v pojednávacej miestnosti. A aj za predpokladu, že naozaj dojde k neoprávnenej stavbe na cudzom pozemku, už ako som aj spomínal, vždy je lepšie voliť tú mimosúdne riešenie, nakoľko vždy to šetrí čas, financie aj duševné zdravie všetkých zainteresovaných osôb. A vo zvyšku je z môjho pohľadu veľa úloh aj na štátnom sektore, ktorý by mal teda prijať vhodné inštitucionálne opatrenia, ktoré by vedeli predchádzať zriaďovaniu neoprávnených stavieb na cudzom pozemku s čím súvisí teda aj monitoring výstavby, dostupnosť a aktuálnosť katastrálnych údajov a v neposlednom rade aj všeobecnej osvety v tejto problematike.
A pán doktor, možno ešte aj nasmerovanie našich poslucháčov, ktorí sa niekde našli v úvodzovkách v tej našej dnešnej diskusii. Vy sa tými neopravnými stavbami vlastne zaoberáte, takže keď by mali nejaký právny problém, tak sa môžu asi aj na vás obrátiť však.
Samozrejme.
Našim dnešným hosťom bol pán doktor Filip Šmeringaj a my sme diskutovali na tému neoprávnená stavba v roku 2025. Ešte predtým, než dám pánovi doktorovi záverečné slovo, ja by som chcela našich poslucháčov upriamiť aj na portál www.odbornypodcast.sk, kde nájdu teda spracovanú epizódu s názvom neoprávnená stavba v roku 2025 a portál www.stavebnyportal.sk, ktorý sa v takej komplexnosti zaoberá aj novým stavebným zákonom, ale teda bude tam aj táto epizóda podcastu zverejnená s názvom teda neopravnená stavba v roku 2025. A teraz, pán doktor, veľmi pekne ďakujem, že ste prišiel sem k nám do podcastového štúdia Ferlag Dazofer.
Ďakujem ešte raz za pozvanie a prajem poslucháčom pekný deň.